La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Politică și terenuri la Chișinău. Terenul de lângă Centrul Unic a dat peste cap, cel puțin temporar și la prima vedere, prietenii politice tradiționale la primărie. Noi scenarii privind invazia rusească din Ucraina și urmările ei. Rubrica Dreptul tău astăzi despre siguranța muncii. Începem cu știrile pregătite de data aceasta de Radu Benea.
Bună seara! Președintele rus Vladimir Putin a spus că va decide astăzi dacă recunoaște sau nu independența teritoriilor controlate de separatiștii sprijiniți de Moscova în regiunile Donetsk și Luhansk din estul Ucrainei, stârnând reacții de îngrijorare la Kiev și în țările occidentale. Putin a făcut anunțul în timpul unei reuniuni televizate a Consiliului de Securitate, astăzi convocat în urma unui apel adresat cu câteva ore mai devreme președintelui rus de către liderii separatiști din cele două regiuni ucrainene. Decizia s-ar putea dovedi decisivă pentru Europa, în condițiile în care Kievul și liderii occidentali avertizează că un atac militar rusesc asupra Ucrainei ar putea fi iminent, peste 150.000 de soldați ruși fiind concentrați în apropierea graniței. Liderii occidentali au avertizat cu privire la consecințele serioase pe care le-ar putea avea o decizie a președintelui rus Vladimir Putin de a recunoaște independența teritoriilor separatiste din estul Ucrainei. Ambasadorul american la OSCE, Michael Carpenter, a declarat că o recunoaștere de către Rusia a zonelor din estul Ucrainei, aflate în afara controlului guvernului de la Kiev, ar fi deplorabilă și ar trebui condamnată. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a declarat și el că Uniunea Europeană este pregătită să reacționeze ferm dacă Putin va oferi recunoașterea celor două entități separatiste. Și cancelarul german Olaf Scholz a condamnat posibila recunoaștere și l-a avertizat pe Putin că această acțiune ar fi o încălcare unilaterală a acordurilor de la Minsk pentru reglementare pașnică în Donbas. Kievul a reacționat la declarația lui Putin spunând că întreaga lume urmărește acțiunile Rusiei și că toată lumea este conștientă de consecințe. Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a remarcat într-un mesaj pe Twitter că există multe emoții, dar a adăugat că tocmai acum ar trebui să ne concentrăm cu calm pe eforturile de detensionare. Nu există o altă cale, a spus Kuleba. După reuniunea Consiliului de Securitate de la Moscova, la care s-a discutat despre eventuala recunoaștere a independenței regiunilor separatiste din estul Ucrainei, televiziunea de stat a Rusiei a relatat ulterior că Putin va rosti un discurs televizat în viitorul apropiat. Șansele unei întâlniri timpurii între președintele american Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin au fost puse sub semnul întrebării după ce Kremlinul a declarat că discuțiile despre un astfel de summit sunt premature și că nu s-a stabilit nimic concret. Casa Albă de la Washington a anunțat pe 20 februarie că Biden a acceptat provizoriu o întâlnire la nivel înalt cu Putin în zilele următoare, în încercarea de a-l descuraja pe liderul de la Kremlin să invadeze Ucraina. Casa Albă a subliniat că o astfel de întâlnire va avea loc doar dacă Rusia nu atacă Ucraina și va urma discuțiilor din 24 februarie dintre secretarul de stat american Antony Blinken și ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Ideea unei întâlniri bilaterale a fost propusă de președintele francez Emmanuel Macron, care a discutat duminică separat cu ambii lideri. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat presei astăzi că cei doi lideri se pot întâlni dacă vor considera necesar, dar a adăugat că este prematur să vorbim despre planuri specifice pentru summit. La Chișinău, ministrul de externe Nicu Popescu a declarat că Republica Moldova împărtășește îngrijorarea profundă a statelor partenere în legătură cu deteriorarea semnificativă a situației de securitate din Ucraina și de la granițele acesteia, avertizând că orice amenințare sau folosire a forței care afectează suveranitatea și integritatea teritorială a statelor contravine dreptului internațional și ordinii de securitate europeană. Nicu Popescu menționează în declarația difuzată de Ministerul de Externe că se observă acțiuni organizate de provocare a violențelor însoțite de o creștere semnificativă a dezinformării și informațiilor false, care sunt menite să inducă și o stare de confuzie. Totodată, el a relansat apelul Republicii Moldova la dezescaladare și la identificarea unor soluții diplomatice. Uniunea Europeană i-a răspuns Ucrainei că nu este pregătită să aplice sancțiuni împotriva Moscovei în acest moment, dar a sprijinit planurile de asistență financiară pentru o țară aflată sub amenințarea unui atac din partea Rusiei. Șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, le-a declarat reporterilor în marja summitului miniștrilor de externe din Uniunea Europeană de la Bruxelles astăzi că va convoca o reuniune extraordinară a Uniunii Europene pentru a stabili sancțiuni doar când va veni momentul. Uniunea Europeană a răspuns astfel apelurilor ministrului ucrainean de externe Dmytro Kuleba la adresa Occidentului de a impune imediat măsuri împotriva Moscovei care, potrivit lui, vor ajuta la evitarea războiului mai degrabă decât să aștepte o posibilă invazie rusă.
Au fost știrile pregătite în această seară de Radu Benea. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Un teren municipal din zona magazinului unic din capitală a șters, cel puțin la prima vedere, niște linii de demarcație politice la primăria capitalei. Mai întâi au votat pentru înstrăinarea lui împreună consilierii socialiști și cei din platforma DA, care nu sunt de obicei în aceeași echipă. Apoi, după ce consilierii PAS au protestat, iar procuratura s-a autosesizat asupra unei vânzări ce ar fi fost mult sub prețul de piață, a venit rândul primarului Ion Cioban să treacă, cel puțin la prima vedere, cum spuneam, de partea unor adversari naturali de ai săi, cei de la PAS. Astăzi, primarul general a anunțat că a cerut contestarea în instanță a înstrăinării terenului și a vorbit de un risc sporit de prejudiciere a bugetului municipal. Cât de surprinzătoare și cât de autentice sunt aceste noi prietenii politice și care ar putea fi deznodământul scandalului unic, am întrebat-o pe corespondenta noastră la Chișinău, Liliana Barbaroșe.
Afacerea aprobată la sfârșitul săptămânii trecute de consilierii socialiști cu sprijinul celor din platforma DA a generat mai multe dispute politice. De la una între grupurile oponente de consilieri, la alta chiar în interiorul platformei DA. Ea vizează un teren de 1,5 hectare, amplasat în fața unui centru comercial din inima capitalei, apărut în ultimii ani pe locul fostului magazin universal de pe vremea sovietică, după o privatizare generatoare și ea de multe semne de întrebare în anul 2016. Consilierii partidului PAS, aflat la guvernare, care sunt însă în minoritate în Consiliul Municipal Chișinău, spun că vânzarea terenului către agentul economic care a cumpărat anterior magazinul nu ar fi trebuit să se producă. Din cel puțin 3 motive. Unul mai important ar fi cel juridic, spun ei, și ar consta în faptul că e un teren situat în nucleul istoric al urbei, prin urmare într-o zonă nesupusă privatizării, plus că nu ar fi fost arendat, ci doar oferit în folosință vremelnică acelui proprietar de magazin, ceea ce nu ar permite în principiu înstrăinarea. Un alt motiv din care consilierii PAS s-au opus tranzacției e de natură economică. Valoarea lotului ar fi de cel puțin 10 ori mai mare decât cele 2,7 milioane de lei, cât ar urma să încaseze municipiul urmare a afacerii. Și în sfârșit, un motiv politic invocat de consilierii PAS, dar și de întreg partidul de la putere, e că grupul de consilieri socialiști nu ar fi avut sorți de izbândă dacă nu ar fi existat ajutorul din partea platformei DA. Pretins, aliată cu PAS, cel puțin pe un domeniu de importanță majoră, cum e anticorupția, așa cum ne-a spus un parlamentar al PAS, în trecut șef al grupului acestui partid din Consiliul Municipal, Vasile Grădinaru.
Deși în campania electorală din 2019, colegii din platforma DA împreună cu noi, că am avut un bloc comun, am declarat că vom lupta construcțiile neautorizate, odată ajuns și în Consiliul Municipal, colegii au luat alte poziții.
Dar votul alături de socialiști în favoarea proiectului a produs o dispută și pe interiorul platformei DA, între fostul și actualul ei lider, Andrei Năstase și Dinu Plângău. Retras de la șefia partidului după succesul din parlamentarele trecute, Andrei Năstase își continuă activitatea în calitate de consilier municipal și a susținut alături de colegii lui votul în favoarea proiectului. Dinu Plângău însă a contestat această opțiune, spunând că nu a fost consultată cu întreaga formațiune și, după o cerere de retragere către unii dintre consilierii DA, a sugerat că îi va retrage partidul dacă nu se vor conforma. A urmat replica lui Năstase, care i-a reproșat colegului său că face declarații la fierbințeală. L-am căutat azi la telefon pe Andrei Năstase să-l întrebăm dacă este la fel de sigur ca săptămâna trecută de justețea deciziei de a susține vânzarea de teren.
Noi am decis să votăm acest proiect pentru că venea în executare unei hotărâri definitive și irevocabile, în care instanța de judecată a stabilit și modul de executare și prețul la care urmează a fi înstrăinat acest teren. Noi am decis să votăm acest proiect pentru că altfel Republica Moldova ar fi riscat să fie din nou sancționată la CEDO pentru neexecutarea unei hotărâri judecătorești, așa cum se întâmplă în alte mii de cazuri.
Reacția de dezaprobare a primarului Capitalei, pe de altă parte, a venit azi, la câteva zile de la votul din Consiliu. În trecut membru al PSRM, Ceban, care își construiește acum un propriu proiect politic, s-a declarat hotărât să lupte în justiție pentru întoarcerea înapoi afacerii. Pas însă la acuze de nesinceritate, spunând că edilul, dacă ar fi vrut cu adevărat, ar fi putut împiedica proiectul înainte să fie ajuns el pe masa Consiliului. Dar ce deznodământ ar putea avea decizia? I-am cerut un punct de vedere a celuiași Vasile Grădinaru, parlamentarul PAS.
Ea ar trebui să nu fie semnată de către domnul Salmat. Și în cazul ăsta, decizia se întoarce la reexaminare în Consiliul Municipal.
Adrian Talmaci, secretarul Consiliului Municipal, de semnătura căruia ar depinde, așa cum spune Grădinaru, ori întoarcere în Consiliul a deciziei, s-a declarat nehotărât azi în discuția cu noi când l-am căutat la telefon.
Ne gândim să-l semnăm, să-l spunem. Analizăm toate circumstanțele, toate temeiurile și să relatăm.
Ne-a spus Adrian Talmaci, secretarul Consiliului Municipal. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Provocări tot mai frecvente pe teren, apeluri la calm și la diplomație, avertismente cu sancțiuni împotriva Rusiei dacă invadează Ucraina, acestea sunt și astăzi coordonatele principale ale discuțiilor pe tema tensiunilor de la granița de est a Ucrainei, cum sugerează și relatarea următoare primită de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Diverse scenarii sunt în continuare luate în considerare în legătură cu intențiile Rusiei în Ucraina. Un articol publicat în revista Foreign Affairs de către Liana Fex și Michael Kemmage pune întrebarea ce s-ar putea întâmpla dacă Putin invadează Ucraina și reușește. Premisa articolului este Siria, unde Rusia a fost de asemenea avertizată să nu intervină pentru că va avea de suferit consecințe, anticipându-se că va eșua lamentabil, așa cum ambele mari puteri au făcut-o în Afganistan, dar Putin a decis să intervină, iar consecința cea mai importantă a fost că președintele Assad s-a menținut la putere în Siria, iar Rusia este acum considerată un factor de luat în considerare în Orientul Mijlociu. Firește că comparația poate merge până la un punct, pentru că, după înfrângerea rețelei ISIS în Siria, Occidentul și Statele Unite și-au pierdut interesul major de a se implica în războiul civil din acea țară, pe fondul tendinței generale de a pune capăt războaielor fără sfârșit, mai ales în Orientul Mijlociu și Sudul Asiei. Ucraina este însă în Europa și implicațiile unei intervenții ruse sunt potențial semnificative. Dar dacă Rusia invadează și reușește, la fel ca și în Siria, autorii anticipează modificări strategice semnificative. Între acestea și faptul că NATO s-ar limita la a-și apăra membrii, oprind extinderea către spații care prezintă riscuri majore. Alți analiști spun însă că, de fapt, o astfel de modificare de optică se conturează deja. Occidentul susține public că nu poate limita dreptul unor state democratice, cum este Ucraina, de a adera la un moment dat, dar spectrul a ceea ce s-ar putea întâmpla într-un astfel de scenariu, ceea ce Putin încearcă să demonstreze acum, va fi prezent și va influența deciziile occidentale când se va pune cu adevărat problema. Revenind la scenariul unei invazii încununate de relativ succes, Liana Fex și Michael Kemmage mai scriu că Rusia ar fi privită ca o prezență anarhică, uneori pe drept, alteori pe nedrept, ori de câte ori se va manifesta instabilitate politică în Europa. Alte consecințe posibile, enumerate de ei, continuarea apropierii dintre Rusia și China, dar și revenirea Turciei confruntată cu o nouă dinamică de putere la Marea Neagră, între aliații NATO pe care să se poată conta. În aceeași revistă, Maria Popova și Oksana Shevel se îndoiesc însă că Putin va putea contracara eficace sentimentul de identitate națională, care s-a dezvoltat în Ucraina în ultimii 30 de ani și pe care actuala criză îl întărește. Clint Williamson și David Kramer scriu în publicația American Purpose că dacă Putin ocupă Ucraina, se va asista la o serioasă degradare a drepturilor omului în acea țară. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Angajatorii au obligațiunea să protejeze sănătatea și siguranța angajaților în timpul activităților profesionale. E un adevăr axiomatic nu numai de natură etică, dar și juridică. La modul practic, asta înseamnă că e de datoria angajatorului să evalueze perspicace riscurile la care s-ar putea expune angajații la locul de muncă sau în procesul exercitării obligațiunilor de serviciu, luându-se măsuri preventive și de protecție. Dar și angajații ar trebui să cunoască factorii de risc la care se expun, normele pe care trebuie să le respecte, ca să nu-și pericliteze sănătatea și să revendice condiții adecvate. Am discutat cu șefa Centrului Național de Boli Profesionale, Rodica Țabur, despre cum funcționează în Republica Moldova sistemul de prevenire a bolilor profesionale, de asigurarea sănătății și securității la locul de muncă și ce ar trebui să știe atât angajatorii cât și angajații.
O boală profesională intervine în rezultatul expunerii la anumiți factori de risc sau la anumite condiții de muncă. Boala profesională poate fi stabilită nu doar la angajați, alte categorii de persoane, inclusiv ucenicii atunci când fac o practică.
Ca să fie prevenite anumite afecțiuni cauzate de factorii de risc la locul de muncă, angajatorii se asigură că fiecare lucrător a beneficiat de informații, dar și de formare privind sănătatea și securitatea la locul de muncă. În fiecare instituție ar trebui să existe cel puțin un membru al personalului format special pe domeniul sănătății și securității muncii sau periodic să fie contractat specialiști pentru a evalua factorii de risc la locul de muncă și a veghea respectarea măsurilor de prevenire. Numai puțin importante sunt controalele medicale pe care trebuie să le treacă periodic toți angajații. Atunci când un salariat suspectă o afecțiune ce derivă din activitatea sa ocupațională, trebuie să se adreseze unui specialist în medicina muncii, fie din instituție sau de la centrul medical teritorial, care va face o evaluare inclusiv a stării sănătății persoanei de la angajare până la momentul depistării afecțiunii. Însă procesul de stabilire a bolii profesionale este unul îndelungat, recunoaște șefa Centrului de Boli Profesionale.
Centrul de Sănătate Publică merge la locul de acel loc de muncă, împreună cu o comisie creată de angajator, cercetează acele condiții de muncă, dacă este necesar să fac măsurătoria mediului de muncă, zgomot, vibrații, cât timp este expus la acele condiții pe parcursul zilei, care este durata generală a expunerii, deci ani, luni, acel proces verbal de cercetare a cazului de suspecții de boală profesională, împreună cu ruta profesională a acestui angajat, deci unde a lucrat, cum, la ce factori a fost expus la un loc de muncă sau altul. Este trimis împreună cu angajatul la Centrul Republican de Boli Profesionale, unde se pronunță asupra faptului dacă boala este profesională.
Persoanele care dobândesc o boală profesională au dreptul, conform legii, la prestații și indemnizații de stat, între care tratament de recuperare și reabilitare, dar și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, pentru trecerea la un alt loc de muncă sau indemnizația pentru reducerea timpului de muncă din durata normală.
După stabilirea bolii profesionale, deja persoana merge la Consiliul de Determinare a Dizabilității și capacității de muncă, unde este evaluată procentul de pierdere a capacității de muncă, deoarece în conformitate cu aceasta, ulterior se stabilește acea indemnizație pentru pierderea capacității de muncă dacă ea s-a produs. La fel, acea indemnizație unică prevăzută de legislație pe care trebuie să o plătească angajatorul în cazul în care angajatorul se face vinovat de îmbolnăvirea angajatului prin locul de muncă, neconform cerințelor prin expunere la riscuri, prin, să zicem, în cazul când nu-l trimite la examinări medicale și nu este depistat la timp acea patologie care a dus la îmbolnăvirea profesională.
Factorii de risc care cauzează afecțiuni asociate muncii sunt foarte mulți, unii dintre care specifici anumitor profesii sau îndeletniciri. Bună oară, lucrul îndelungat la un calculator va genera în timp scăderea vederii. Zgomotul permanent și vibrațiile generează alte afecțiuni. În domeniul sanitar, riscul major este ca angajații să se infecteze la locul de muncă de la pacienți. Statisticile internaționale arată că bolile asociate muncii continuă să fie răspunzătoare pentru aproximativ 2,4 milioane de decese la nivel mondial în fiecare an, dintre care 200.000 de decese în Europa. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Periplul său zilnic prin paginile presei internaționale. Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, s-a oprit astăzi asupra eforturilor diplomatice ale Franței, în primul rând, de a preveni un conflict în estul Europei.
Pacea pe muchie și noua mascaradă a Moscovei e titlul care acoperă astăzi întreaga primă pagină a cotidianului francez Libération. Kremlinul a negat în cursul zilei că Putin ar fi acceptat o reuniune la vârf cu Joe Biden, așa cum o anunțase ieri președintele francez Emmanuel Macron în urma unei lungi convorbiri telefonice cu Putin și așa cum scrisese presa toată dimineața. Presa franceză, care ieri încă specula că întâlnirea lui Biden cu Putin ar putea avea loc chiar la Paris, ceea ce ar fi fost o mare victorie personală pentru Macron, se întreabă astăzi dacă nu cumva președintele Franței s-a grăbit să interpreteze spusele lui Putin și dacă nu a căzut într-o capcană întinsă de acesta. Macron mai este în prima jumătate a anului și președintele Europei, între ghilimele, Franța exercitând acum președinția rotativă a Uniunii Europene, iar Macron încă nu s-a declarat oficial candidat pentru un al doilea mandat în alegerile prezidențiale franceze din luna aprilie. În Franța, el e acuzat de rivali că se folosește de funcția sa europeană și că dă telefoane spre Putin și Joe Biden pentru a-și mări prestigiul acasă. La Bruxelles, în acest timp, presa acoperă pe larg reuniunea miniștrilor de externe din cele 27 de țări ale Uniunii, care au pe agendă un singur subiect, relațiile cu Rusia și Ucraina. Participă la discuții și ministrul de externe al Ucrainei, Dmitru Kuleba, însă nu știm încă dacă a trebuit să dea și ceva explicații în legătură cu interviul său de o oră cu televiziunea CBS News, în care Kuleba a tot insistat că aderarea Ucrainei la NATO rămâne un obiectiv principal al Kievului, el spunând, în ciuda presiunii câtorva membri ai NATO care ar vrea ca Ucraina să renunțe la asta, membrii rămași nenumiți de el. Kuleba a insistat și că Uniunea Europeană trebuie să aplice imediat Rusiei noul set de sancțiuni promise, fără a mai aștepta o ipotetică potolire a tensiunilor, un soi de sancțiuni preventive așadar. Le Monde o citează pe vicepreședinta americană Kamala Harris, care spusese sâmbătă la conferința de securitate de la München, cum a precizat și președintele Joe Biden, noi credem că Putin a luat deja o decizie. Punct final, a spus Kamala Harris. În orice caz, Occidentul va înarma rezistența ucraineană, partizanii și gherila în caz de invazie rusească, cum a detaliat-o săptămânalul duminical britanic, care este și cel mai vechi din lume, The Observer. În sfârșit, cum a rezumat-o secretarul general NATO Jens Stoltenberg, citat de mai multe ziare, cu o formulă percutantă, dacă Putin dorea mai puțin NATO la frontierele Rusiei, acum are mai mult NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
În spațiul de bloguri de la Adevărul, Ion Gaidău se referă la condițiile în care Ucraina a renunțat la arsenalul său nuclear după desprinderea de Uniunea Sovietică și îl citează pe politicianul ucrainean Yuri Kostenko. Acesta spune că imediat după dispariția URSS, Ucraina devenea a treia putere nucleară a lumii. În 1994 s-a semnat însă la Budapesta acel memorandum prin care Ucraina, Belarus și Kazahstan și-au cedat Rusiei arsenalele nucleare în schimbul integrităților teritoriale și al unor ajutoare economice, promisiuni acoperite și de interese ale statelor occidentale, și anume de a nu rămâne cu trei puteri nucleare, ci doar cu una singură, și anume Rusia. A fost o greșeală teribilă, susține Yuri Kostenko, adăugând că ea nu ar trebui repetată acum prin cedări în fața pretențiilor Moscovei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cam fiecare seară de luni acum, o recenzie de carte primită de la scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Ce au în comun accidentul de circulație din februarie 1980, în care este călcat pe trecerea de pieton marele Roland Barthes, și alegerea lui François Mitterrand ca președinte al Franței în mai 1981, ne-o spune, preț de peste 400 de pagini, francezul Laurent Binet în romanul A șaptea funcție a limbajului, Velan 2021, tradus maestrit în română de un alt bartezian cu acte în regulă, Alexandru Matei. Bref, un thriller intelectual în stilul lui Umberto Eco, dar și un roman exemplar, plin de suspans, conspirații elaborate și destinații exotice. Valéry Giscard d'Estaing, Yuri Andropov, Roman Jacobson, Jacques Derrida, Umberto Eco, Louise Althusser, Philippe Soler, Julia Kristeva, Laurent Fabius, Jacques Lang și alții, tot atâtea personaje ilustre, portretizate satiric, unele de-a dreptul vitriolan, de pildă cuplul Kristeva Soler, într-o narațiune alertă pornind de la ideea că, din antichitate și până în zilele noastre, stăpânirea limbajului a fost mereu miza politică fundamentală și care trece printr-un furt, câteva omucideri, amputarea unor degete, smulgerea unui braț, castrarea publică a unui mare intelectual, toate astea doar fiindcă Jacobson a crezut dintotdeauna că descoperirea lui nu trebuie să fie adusă la cunoștință lumii. Întocmai ca numele trandafirului, în care se face trimitere explicit în partea a doua, romanul lui Laurent Binet nu poate fi repovestit fără pierdere. Dar ce fi un polițist cu miză intelectuală s-ar putea turna, urmărind ancheta comisarului Jacques Bayard și a adjunctului său Simon Herzog, universitarul umanist care preia spre final inițiativa? Domnule Lang, cum a încăput cea de-a șaptea funcție a limbajului pe mâinile dumneavoastră? Lang suspină. Simon și Bayard așteaptă. Mitterrand este președinte. Lang poate povesti și, fără îndoială, Lang vrea să povestească. A organizat un prânz cu Barthes, întrucât știa că Barthes recuperase manuscrisul lui Jacobson. În timpul mesei, Lang a subtilizat discret foaia care se afla în haina lui Barthes, ca să-i o dea lui Dubray, care a alergat să-i dea documentul lui Derrida, care, plecând de la textul original, a creat din bucățele o funcție falsă, pe care Dubray i-a adus-o lui Lang, care a băgat-o în haina lui Barthes înainte ca prânzul să se fi terminat. Este chiar punctul de plecare al acestui roman cu cheie, în egală măsură erudit, caragios, amuzant de insolent și de în ce mai trăznit pe măsură ce înaintezi cu lectura. Alir sa moderațiun. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Moldova este în așteptarea unui lot de 5.000 de doze de vaccin Sputnik V cu titlu de donație de la guvernatorul Sankt Petersburgului, Alexander Beglov. Anunțul a fost făcut în această dimineață de primarul capitalei Ion Ceban în cadrul ședinței operative de la primărie. Edilul și-a atribuit acest merit precizând că vaccinurile vor ajunge în țară datorită discuțiilor pe care le-a purtat cu oficialul rus în timpul vizitei sale în Federația Rusă de la sfârșitul lunii ianuarie. În total, 2.500 de oameni ar urma să primească preparatul, având în vedere că acesta se administrează în două reprize. Vaccinul ar urma să fie distribuit nu doar în Chișinău, ci și în alte unități teritoriale administrative din țară, mai anunță Ceban. Virgiliu Urechi, șeful secției radiologiei de la Institutul Oncologic, va petrece următoarele 20 de zile în izolatorul Centrului Național Anticorupție. Tot pe numele acestuia mai fost depus un denunț de către o persoană care susține că i-ar fi oferit mită 50.000 de lei pentru a grăbi internarea mamei sale bolnave de cancer. Declarantul susține în plângerea sa că i-ar fi transmis banii chiar în biroul de serviciu al angajatului Institutului Oncologic. Tot pe Sănătate Info citiți un interviu cu Anastasia Volunski, psihoterapeut și psiholog clinician în cadrul Centrului de Sănătate Prietenostinelor Cantemir. Aflați care sunt motivele adresării tinerilor și părinților la psiholog, dar și de ce medici au început să vorbească tot mai mult cu specialiștii din domeniul sănătății mentale.
Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.